Բարյոր, եթերում է ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը, առաջիկա 20 րոպեներին լսեք։ Հայ-թուրքական արձանագրությունների շուրջ տարաձայնությունները հակ շարքերում, ինչ մարտավարություն են որդեգրելու հնչակյան կուսակցության անդամները։ Թեժբանավեճ Խորհրդարանի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովում պատգամավորները քննարկում են ցեղասպանության ժխտման համար քրեական պատիժ սահմանելու դաշնակցության առաջարկը։ Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովը քննարկում է երկրի քրդական շրջաններում բարեփոխումների կառավարության հեղինակած ծրագիրը։ Մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
ԵՀԿ-ն պետք է պահպանի իր առաջատար դերակատարումը Հարավային Կովկասի հակամարտություններում, հատկապես Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման գործընթացում։ Այդ մասին ըստ ադրբեջանական տրենդ գործակալության հայտարարել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Ջոն Հոլմսը։ Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ վերջին շրջանում որոշակի աշխուժություն է նկատվում, ինչը հույս է ներշնչում, ասել է ՄԱԿ-ի բարձրաստիճան դիվանագետն ու ընդգծել. ԵՀԿ-ի Մինսկի խմբի աշխատանքը պետք է ավելի արդյունավետ դառնա։ Չնայած կարգավորման գործընթացը դժվար է լինելու թե Հայաստանի, թե Ադրբեջանի համար, այդուամենայնիվ դրանից շահելու են երկու կողմերն էլ, պնդել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալը։ Հայաստանում խոզի գրիպով վարակվածների թիվը հասել է 11-ի, 3 արձանագրվել է հիվանդացության ևս 5 դեպք։ Այդ մասին Ազատություն ռադիոկանին հայտնել է Հայաստանի գլխավոր վարակաբան Արա Ասոյանը։ Վերջինիս խոսքով բոլոր հիվանդների վիճակը գնահատվում է բավարար, նրանցից 3-ը առողջացել և դուրս են գրվել Նորքի ինֆեկցիոն հիվանդանոցից, մյուսները գտնվում են բժիշկների հսկողության տակ։ Թուրքիայի էներգետիկայի նախարարը հայտարարել է, թե Անկարան պատրաստ է իր տարածքները տրամադրել Իրանի հարստացված ուրանը պահելու համար։ Մենք դեռևս պաշտոնապես նման առաջարկ չենք ստացել։ Այդուամենայնիվ հարցը քննարկվել է և մեր դիրքորոշումը դրական է, հայտարարել է թուրք նախարարը ընդգծելով, Թուրքիան խնդիր չունի Իրանի հետ։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ միավորված ազգերի կազմակերպությունը Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ տարաձայնությունները հարթելու նպատակով առաջարկել էր Թեհրանին հարստացված ուրանը պահել երկրի տարածքից դուրս։ Եվրամիության երկրներում տնտեսությունը սկսել է աճ արձանագրել վերջին 15 ամիսների անկումից հետո, այսօր հրապարակված տվյալների համաձայն տարվա 3-րդ երամսյակում եվրոյի գոտում գտնվող 16 պետությունները 0.4%-ի աճ են գրանցել։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման մեկնում է Տոկիո ասիական երկրներ կատարելիք այցի շրջանակներում։ Ակնկալվում է, որ այցի ընթացքում Նահանգների նախագահն ու Ճապոնիայի վարչապետը կքննարկեն անվտանգության ոլորտում երկու երկրների համագործակցության հեռանկարները, Չինաստանի տնտեսական աճն ու գլոբալ ջերմացումը։ Երկու երկրների հարաբերություններում որոշակի լարվածություն էր նկատվել այն բանից հետո, երբ Ճապոնիայի վարչապետը հայտարարել էր Օկինավա կղզում գտնվող ամերիկյան ռազմաբազան փակելու մտադրության մասին։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ տեղափոխվենք ազգային ժողով, այսօր պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի հերթական նիստն էր, որի ընթացքում քննարկման հիմնական թեման դարձավ դաշնակցության հեղինակած օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթը, դրանով հիշեցնեմ առաջարկվում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ցեղասպանության ժխտման համար քրեական պատասխանատվություն սահմանել այս վիճահարույց խնդրի շուրջ, խորհրդանում ծավալված քննարկումներին հետևել է Իրինա Հովանիսյանը։
Ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովը որոշեց հետաձգել քրեական օրենսգրքի փոփոխությունների դաշնակցության առաջարկած նախագծի քննարկումը և դեռևս չընդգրկել օրակարգ։ Հանձնաժողովի նախագահ Դավիթ Հարությունյանը հիմնավորեց, որ գոնե այս փուլում, երբ այդ թուրքական արձանագրությունների շուրջ սահմանադրական դատարանի որոշումը կայացված չէ, նման քննարկումները նպատակահարմար չեն։ Հիշեցնեմ, դաշնակցության խորհրդարանական խմբակցության ներկայացրած օրինագիծը առաջարկում է քրեական պատիժ սահմանել Օսմանյան Թուրքիայում և Արևմտյան Հայաստանում իրագործված հայոց ցեղասպանությունը հերքելու, մեղմացնելու, հավանություն տալու, արդարացնելու կամ ուրանալու համար։ Խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանիսյանը հայտարարեց, որ նման օրենքի ընդունման անհրաժեշտությունը հատկապես հիմա է առաջացել, որովհետև
նախատեսում ստեղծել հայ-թուրքական պատմաբանների հանձնաժողովը, հենց դրա համար էլ հիմա, այլ ոչ թե առաջ։ Շատ հաճախ տանում ենք այս հարցը նաև էմոցիոնալ ոլորտ, ասելով, որ ինչ կարիք ասագրել, այդ որ հայակը մերժի։ Չէ, պատկերացրեք, լավել էսան, որ կան, որոնք մերժում են։ Ոչ միայն մերժում են, նրանք կան, որոնք որ հենց հայերին են մեղադրում դրա մեջ։
Դավիթ Հարությունյանը հայտարարեց, որ նման օրենքի ընդունումը կհանգեցնի լրջագույն խնդիրների հենց հայ-թուրքական բանակցությունների փուլում։
Հիմա պատկերացրեք, որ մենք որոշում ենք հետ կանգնել, այսպես ասենք, կոշտ պատժողական միջոցներից եւ ասում ենք, եկեք
բոլոր փաստերը դնենք, քննարկենք, ուսումնասիրենք եւ ապացուցենք։ Մենք համաձայնում ենք երկուսս, այսպես ասել, մեկ քայլ հետ կատարել քաղաքական առումով։ Թուրքիայի համար մեկ քայլ հետ կատարելը կնշանակի ընդհանրը մի բան՝ пассив գործողություն։ Այլևս այդ ձևով չմեկնաբանել 301 հոդվածը։ Նման նախագիծ ընդունել դեպքում Հայաստանի պարագայում սակայն նշանակի ընդունել կատարել ակտիվ գործողություն, ինչը ես ամենավտանգավորն եմ համարում այս նախագծում։ Սա այն նախագիծն է, որը ընդունելուց հետո որևէ ձևով, որևէ հիմնավորմամբ ուժը կորցրած ճանաչել անթույլատրել է։ Սա շատ ավելի վնասակար է, քան նման նախագիծ այսքանին չընդունել։
Խորհրդարանի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի այսօրվա նիստին ներկա էր Իրինա Հովանիսյանը։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի Հայազգային կոնգրեսի ակտիվիստների հետ հանդիպման ժամանակ հնչեցրած գնահատականները շարունակում են մնալ քաղաքական դաշտի քննարկումների թիվ 1 թեման առաջին նախագահի այսպես կոչված հայդատականության հասցեին հնչեցրած քննադատությունը, որոշակի տարակուսանք է առաջացրել կոնգրեսում ընդգրկված քաղաքական մի շարք ուժերի նախևառաջ սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան կուսակցության շարքերում։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Հայազգային կոնգրեսի մաս կազմող սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան կուսակցությունը չի կիսում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մտեցումները հայ-թուրքական հարաբերությունների շուրջ։ Այս մասին Մեր ռադիոկանին տված հարցազրույցում փոխանցեց կուսակցության ղեկավար Լյուդմիլա Սարգսյանը։ Նշենք, որ Տեր-Պետրոսյանը իր ելույթում խոսել էր հայ դատի պահանջատիրության վերաբերյալ, ընդգծելով, թե այդ ամենը պետականազուրկ ազգին վայել դավանանք է եւ պատմական իրավունք հասկացություն գոյություն չունի։ Մինչդեռ Հայազգային կոնգրեսին անդամակցող հնչակյան կուսակցությունը դնում է պահանջատիրության խնդիր, իսկ հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցն էլ իբրև նախապայման է դիտարկում Թուրքիայի հետ հարաբերությունները կարգավորելու հարցում։
Կուսակցությունը բացառում է որևէ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատում, ինչպես ցեղասպանությունը Թուրքիայի կողմից չընդունվի որպես մեծագույն հանցագործություն հայ ժողովրդի նկատմամբ, որից հետո արդեն չենք բացառում որևէ հարաբերությունների հաստատում։ Ես կարծում եմ ճանաչումից հետո արդեն կլինի նաև պահանջատիրություն։
Կարող ենք ասել, որ կիսելով Տեր-Պետրոսյանի բոլոր մտեցումները կոնկրետ այս մասով, այսինքն հայ-թուրքական հարաբերությունների մասով ձեր կուսակցությունը չի կիսում։
Միանշանակ մեր կուսակցությունը այդ մտեցումը չի կիսում։
Իհարկե այս տարաձայնությունը Ստիկին Սարգսյանի չի խանգարելու իրենց շարունակել համագործակցել եւ մաս կազմել Հայազգային կոնգրեսին։ Սակայն հաշվի առնելով, որ Սփյուռքի հնչակյան կառույցները դժվար թե կիսեն Տեր-Պետրոսյանի այս մտեցումները, Լյուդմիլա Սարգսյանին հարցրեցինք, թե արդյոք հնարավոր է, որ կենտրոնական վարչությունը Տեր-Պետրոսյանի մտեցումները հաշվի առնելով պահանջ դնի, որպիսի հնչակյան կուսակցությունը դուրս գա Հայազգային կոնգրեսից։
Կենտրոնական վարչությունը միշտ էլ իմացել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մտեցումները այս հարցի վերաբերյալ տեղյակ է եղել, բայց մենք այսօր այլ խնդիր ենք լուծում երկրում։ Մենք պիտի նաև առաջնորդվենք կոնկրետ հայաստանյան շահերով, Հայաստան երկրի շահերով։ Մենք ուզում ենք ունենալ ազգնտիր իշխանություն, մենք ուզում ենք ունենալ ժողովրդավար երկիր, դա այն բարձր արժեքներն են, որի շուրջ մենք համագործակցում ենք ՀԱԿ-ի հետ, եւ կարծում եմ, որ կենտրոնական վարչությունը, ՍԴՀԿ-ը նման խնդիր առաջ չի քաշի։
Հնչակյան կուսակցության ներկայացուցիչների հետ զրուցել էր Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Արդեն տեղեկացրել էինք, որ կառավարությունը երեկվայի նիստում հաստատեց հեռուստառադիո հեռարձակման թվայնացման հայեցակարգը։ Այս որոշման ընդունումից ընդամենը 1 օր է անցել, սակայն մասնագիտական կազմակերպությունները արդեն իսկ ահազանգում են։ Հայեցակարգը եթերի թվայնացման որևէ կոնկրետ մեխանիզմ չի նախատեսում։ Ավելին պարզ չէ, թե ինչ միջոցներով է իրականացվելու անալոգային հեռարձակումից անցումը թվայինի։ Անուշ Մարտիրոսյանն է ներկայացնում։
Հեռարձակման թվայնացման գործընթացը մութ անտառի է նման։ Նիդերլանդների հանրային հեռուստաընկերության ներկայացուցչի վերջերս արած այս հայտարարությունը հայաստանյան իրականությունում քննելիս Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանը եզրակացրել է։
Դա նոր է ցանկացած երկրի համար, բայց մենք այնպես ենք անում, որ նույնիսկ չփորձենք լուսավորենք այդ մութ անտառի միջով անցնող ճանապարհը։
Հայաստանի կառավարության Երևանի նիստում հաստատված 24 էջանոց ռադիոհեռուստատեսային հեռարձակման թվային համակարգին անցնելու մասին հայեցակարգը չի տալիս մի շարք խնդրահարույց հարցերի պատասխանները, այն հարցերի մասին է խոսքը, որոնք մասնագետները բարձրաձայնում էին ավելի քան 1 տարի։ Երևանի մամուլի ակումբի նախագահը Ազատություն ռադիոկանի այդ զրույցում հարցրեց.
Ո՞վ է լինելու արտոնագրատերեր։ Քանի արտոնագիր է լինելու։ Քանի աստիճանի արտոնագրեր են լինելու։ Ովքեր են ենթադրվում որպես մուլտիպլեքս օպերատորներ։ Ոչ մի բան հասկանալի չի հայեցակարգից։ Եթե այսօր ելքը դեպի Լսարան գտնվելու է մի քանի օպերատորների ձեռքերում, ով կարող է մեզ երաշխավորել, որ ասենք ամեն պլուսը կամ որևէ այլ անվերահսկելի հեռարձակվող լրատվամիջոց ելք կունենա եթեր։
Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի նախագահ Գրիգոր Ամալյան անցյալ ամիս խորհրդարանական լսումների ժամանակ էր զգուշացրել, որ թվայնացումից հետո էլ հանձնաժողովը շարունակելու է նույն ձևով։ Հանձնաժողովը մշտապես մրցույթներն անցկացնում է գործող օրենսդրության պահանջների շրջանակում, հայտարարել էր նա։ Ինտերնյուս տեղեկատվական իրավունքի և քաղաքականության կենտրոնի ծրագրերի տնօրեն Մովսես Հակոբյանը նկատի ունենալով այս տրամադրությունը Ազատություն ռադիոկանի զրույցում ասաց.
Արդյոք այդ անկեղծությունից հետո կապահովի նոր մոտեցումներ կարգավորում պազմակարության խրախուսում։
Հայաստանի կառավարությունը գալիք տարվա բյուջեի նախագծով որևէ դրամ չի նախատեսել թվայնացման ծրագրի համար։ Էկոնոմիկայի նախարարը երեք հայտարարել էր, թե անհրաժեշտ $200 million հնարավոր կլինի ապահովել արտաքին աղբյուրներից։ Ինտերնյուսի ներկայացուցչին լսենք։
Եվ պատկերացրեք հանկարծ 1 կամ 2 տարի հետո, երբ գործընթացը արդեն սկսվել է, եւ հանկարծ պարզ է դառնում, որ միջազգային այդ աղբյուրները պատրաստ չեն գումար հատկացնել։
Փորձագետների հետ զրուցել էր Անուշ Մարտիրոսյանը։ Հավաքների ազատությունն այսօր պետք է դառնար հասարակական կազմակերպությունների և կառավարության ներկայացուցիչների համատեղ քննարկման առարկան պետական գերատեսչությունների ներկայացուցիչները, սակայն այդպես էլ այդ քննարկմանը չեն եկել և հավաքվածները ստիպված են եղել բավարարվել իրավապաշտպանների պատրաստած ևս մի զեկույցում կնդրելով։ Հասմիկ Սմբաճյանին լսենք։
Խաղաղ հավաքների ազատության մոնիթորինգն անցկացվել է 2008 թվականի սեպտեմբերի 26-ից մինչև 2009-ի հունիսի 30-ը երկու փուլով։ Դիտարկվել են ընդհանուր թվով ավելի քան 100 հավաքներ։ Մոնիթորինգի առաջին փուլում դիտարկված 88 հավաքներից 34-ի դեպքում ոստիկանության կողմից եղել է էական միջամտություն, 6-ի դեպքում ուժի կիրառում։ Մոնիթորինգի երկրորդ փուլում Երևանի ավական ընտրությունների նախորդած և հաջորդած շրջանում դիտարկվել է 22 հավաք, որոնց գերակշիռ մասը ևս եղել են քաղաքական բնույթի։ Դիտարկված հավաքների 8-ի դեպքում ոստիկանության կողմից էական միջամտություն է եղել, 4-ի դեպքում ուժի կիրառում արձանագրվել։ Այս մոնիթորինգը դեռևս ամբողջությամբ չի արտացոլում բռնության այն բոլոր դեպքերը, որին մենք ականատես ենք եղել ոչ միայն որպես դիտորդ, այլև որպես քաղաքացի, մեր աջակայանի հետ զրույցում ասաց Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի տնօրեն Ամալիա Կոստանյանը։ Հավաքների ազատության առումով վիճակը Հայաստանում որակելով տխուր։
Շատ տխուր է պատկերը, որ մեր երկրում նման մեթոդներով փորձում են լրացնել մարդկանց ձայնը։ Շատ տխուր է, որ իշխանությունները այդքան թույլ են, որ վախենում են մարդկանց բողոքից կամ ընդհանրապես այլակարծությունից։
Խաղաղ հանրահավաքներ անցկացնելը քաղաքացիական իրավունքներից ամենակարևորը Հայաստանում խոչընդոտվում է քաղաքական նկատառումներով, հայտարարեց իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը։
Խաղաղ հանրահավաքներ անցկացնելը մարդու անկախտելի իրավունքն է, եւ երբ պետությունը իր հայեցողությամբ փորձում է մարդուն զրկել այդ իրավունքից, դա կարելի է դիտարկել միայն որպես քաղաքական բռնություն։ Ակնհայտ է, որ իշխանության ամենավերին օղակներից հանձնարարվում է ոստիկանությանը եւ քաղաքապետարանին արգելել դրանք։
Այն ողջեկույցի եւ այսօրվա քննարկման հիմնական թիրախը ոստիկանությունն է։ Ոստիկանության հասարակական կարգի ապահովման վարչության պետի տեղակալ Կարեն Մեհրաբյանը Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում նորմալ ու բնական որակեց, սակայն ասաց, թե համամիտ չէ քննարկման ընթացքում ոստիկանության հասցեին հնչած քննադատությունը եւ այն պնդմանը, որ հաճախ ոստիկանները անցնում են համաչափության սահմանները։
Գնահատականը տվողները ներկայացնողները չեն։
Ովքեր են
գնահատականը տվողը, դրա համար կան իրավական մարմիններ, նրանք գնահատականները կտան համաչափը, թե ոչ, դրա համար կդատարան կարգադատության համակարգ։
Այսքան հիմնականում համամիտ չեք այստեղի կարծիքով։
Հիմնականում հա, ոստիկանության հասցեին հնչեցված քննադատությունը ոչ բոլոր դեպքում համաձայն։
Իրավապաշտպանների կազմակերպած քննարկմանը ներկայ էր Հասմիկ Սմբաճյանը։ Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը կներկայացնի Հեղինե Բունյացյանը։
Չորրորդ ինքնիշխանությունը անդրադառնալով անդիմության առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի վերջին ելույթին գրում է. Թուրքիայի հետ հարաբերությունները կարգավորելուց առաջ մենք մեր ներսում պիտի կարգավորենք հարաբերությունները, այսինքն նախ պիտի պետություն դառնանք, իսկ դա իշխանությունների օրոք անհնար է։ Հետևաբար մեզ համար կարևորագույն հարցն այսօր ոչ թե հայ-թուրքական արձանագրությունները վավերացնել չվավերացնելն է, այլ իշխանապողությունը։ Եվ միայն դրանից հետո իրավունք կունենանք քննարկել, արժե Թուրքիայի հետ կարգավորել հարաբերությունները թե ոչ։ Նույն թեմայի շուրջ Հայոց աշխարհը գրում է. Ակնհայտ է, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը փորձում էր լուծել միանգամից երկու խնդիր. երկրի ներսում ներկայանալ որպես իսկական ընդդիմություն, իսկ երկրից դուրս հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավման և Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման իսկական կողմնակից. Որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը գտնվում է խաղից դուրս վիճակում, ապացուցվում է նաև նրանով, որ վերոհիշյալ խնդիրների համադրման համար նա մի կողմից քննադատում է գործող իշխանությունը, մյուս կողմից էլ Թուրքիայի հանդեպ նրա որդեգրած քաղաքականությունից դժգոհ ազգային ընդդիմությունը։ Արավոտը անդրադարձել է նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի վերջին հայտարարությանը, թե Հայաստանում տեղի ունեցած բոլոր ընտրություններից հետո էլ խնդիրներ են եղել, բայց մի պահ կար, երբ դժվար էր Հայաստանի իշխանությունների խոսքի և գործի տարբերությունը բացատրել եվրոպացիներին։ Մեկնաբանելով այդ հայտարարությունը արտգործնախարարության նախկին խոսնակ, ներկայումս Հայազգային կոնգրեսի արտաքին կապերի պատասխանատու Վլադիմիր Կարապետյանն ասել է. Առաջին հերթին պետք է անկեղծ լինել սեփական ժողովրդի հետ։ Մարտի 1-ին, երբ Օսկանյանը դիմում էր ժողովրդին, նա պետք է զգուշացներ, որ կազմակերպվում է սպանդ, որը սկսվեց նրա ելույթից 1-2 ժամ հետո։ Լրագիր էլեկտրոնային անդրադառնալով Աշխույթի միջազգային հիմնադրամի ներկայացիչ Նինկի Օմեսի հայտարարությանը, թե իրենք քննադատում են կառավարությունը, եւ որ օրինակ ինքը մինչեւ 2009 թվականի մարտի 3-ի փոխարժեքային պայթյունը ամիսներ շարունակ կենտրոնական բանկի նախագահի աշխատասենյակ է գնացել եւ հորդորել միլիոնավոր դոլարների ինտերվենցիա չկատարել փոխարժեքը պահելու համար, գրում է։ Իսկ գուցե Օմեսը սխալ աշխատասենյակ է գնացել, գուցե պետք էր գնալ այն մարտու աշխատասենյակ, ով հանձնարարել էր կենտրոնական բանկի նախագահին Աշխույթային պահեսները դատարկել հանուն դրամի փոխարժեքի պահպանման։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Հեղինե Բունյացյանը։ Այժմ էլ տեղափոխվենք Թուրքիա։ Երկրի խորհրդարանը քննարկում է կառավարության նախաձեռնած բարեփոխումների փաթեթը, որի գլխավոր նպատակն է վերջ տալ քրդական զինյալների գործողություններին, միաժամանակ ընդլայնելով երկրի քրդական փոքրամասնության իրավունքները։ Նշեմ, որ խորհրդարանական լսումների առաջին փուլը սկանդալային ընթացք ունեցավ, վերածվելով իշխանամետ ու ընդդիմադիր պատգամավորների քաշքշուկի։ Աստղիկ Բելերանն է ներկայացնում մանրամասները։
Թուրքիայի խորհրդարանում արդեն սկսել են քննարկումները երկրի քրդական շրջաններում կառավարական մակարդակով բարեփոխումներ անցկացնելու ծրագրի շուրջ։ Այս ծրագրով փորձ է արվում վերջ դնել երկրում չդադարող ահաբեկչական գործողություններին և ընդլայնել ազգային փոքրամասնություն համարվող քրդերի իրավունքները Թուրքիայում։ Լուծում պահանջող, բայց տասնամյակներ ձգվող քրդական հարցը, որը Թուրքիայի խորհրդանում 3-7 քննարկման առարկա դարձավ, բավական ցավոտ ընդունվեց ընդդիմադիրների կողմից։ Նրանք դահլիճ բերեցին պաստառներ, որտեղ գրված էր, թե քրդերը և հայերը թուրքերի թշնամիներն են։ Ընդդիմադիրները նաև կոչեր էին հնչեցնում. «Աթաթուրք, մենք դուլ չենք տա, որ դու մոռացված լինես»։ Այսօր շարունակվող քննարկումներից առաջ թուրքական միլիեթի թղթակից Ասլի Այդընթաշբաշը զաման պարբերականին փոխանցել է, որ ինքը խորհրդարանի 3-7 օրվա նիստից չափազանց հիասթափված է, և որ այդպիսի տեսարանները շատերին ստիպում են կորցնել հույսը Թուրքիայի ապագայի հանդեպ։ Սաբահի մեկնաբան Էնգին Արդինը նույնպես նույն հոդվածում քննադատությունը հնչեցրել թուրքական ընդդիմադիր հանրապետական կուսակցության հասցեին, որի ներկայացուցիչները 3-7 օրը փաստացի տապալել են այդ քննարկումը։ 3-7 օրվա այդ լարված իրավիճակից հետո այսօր թուրքական խորհրդարան է գալու վարչապետ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը։ Թուրքիայում լույս տեսնող մարմարա թերթի խմբագիր Ռոբեր Հատեշչյանը մեր ռադիոկանի հետ զրույցում ահա թե ինչ փոխանցեց հարցի վերաբերյալ։
Այս նոր քաղաքականությունը միայն քրդերու նկատմամբ չէ, այլ նաև Հայաստանի և ալևիներու և այլ տարբեր խմբակներու նկատմամբ։ Այստեղ ինքը պիտի իսկ դակավին չէ ասած անշուշտ, բայց այսօրվա նիստի ընթացքին ընդհանրապես պիտի իսկ, որ Հայաստանի հետ արձանագրված այս մերձեցումի դրամատրությունը Թուրքիա համար լավ պատկերը պիտի ստեղծի միջազգային դրավարակի վրա։
Թուրքիայում ցավալված իրադարձությունների մասին Աստղիկ Բելերյանն էր պատմում։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիր։
Ամեն օր 2-7-ից մինչև ուրբաթ ժամը 15-ին։ Ընդամենը 20 րոպե։
Եվ դուք գիտեք ամեն ինչ։ Ազատություն ռադիոկայան, քո լրատվամիջոցը։
Այս ժամին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատության ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը կարող եք լսել ժամը 19:00-ին, մինչ այդ այցելեք մեր կայքիչ azatutyun.am հասցեով.